რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას შუა ევროპაში, შუა დღეა. მისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. გერმანიის კანცლერი ვაშინგტონში ჩავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან უკრაინის გარშემო მოსალაპარაკებლად. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ არსებითი წინსვლა იქნა მიღწეული ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებაში. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ვაშინგტონშია და ის 9 თებერვალს ხვდება შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას. ორი ქვეყნის ლიდერები უკრაინის კრიზისზე იმშელებენ. 8 თებერვალს გახდა ცნობილი, რომ 11 თებერვალს მინსკში შედგება სამიტი უკრაინის კრიზისის მოგვარებაზე მოსალაპარაკებლად. მერკელის წარმომადგენელმა ამ გეგმის შესახებ გამოაცხადა მას მერე, რაც შედგა ფართო სატელეფონო საუბარი მერკელს, საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს და უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს, ასევე რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს შორის. ამ დროს 9 თებერვალს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ბრიუსელში განაცხადა, რომ ჯერჯერობით არ არის საბოლოოდ გარკვეული მან ეჭქვეშ დააყენა ამ შეხვედრის შესაძლებლობა ლაპარაკია მინსკის 11 თებერვლის შეხვედრაზე. მანვე განაცხადა, რომ ბევრი საკითხი კვლავაც შესათანხმებელი და მოსაგვარებელია. ვაშინგტონში მოელიან, რომ ანგელა მერკელი თავის ვიზიტს გამოიყენებს იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გამოხატოს გერმანიის უარყოფითი პოზიცია შეერთებული შტატების მიერ უკრაინისთვის იარაღის მიწოდების საკითხზე. ვიზიტი იმართება მას მერე, რაც შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა 7 თებერვალს დაადანაშაულა რუსეთი უკრაინაში ჯარის გაგზავნასა და იმაში, რომ უკრაინის სამოქალაქო ომში პირდაპირ სამხედრო როლს თამაშობს მოსკოვი. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ მის ქვეყანას აღარ სურს დახმარების მიღების გაგრძელება და რომ საბერძნეთმა გერმანიისგან უნდა მოითხოვოს მეორე მსოფლიო ომის დროს მიყენებული ზიანის გამო კომპენსაცია. გერმანია საბერძნეთისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების ყველაზე მსხვილი კონტრიბუტორია. საბერძნეთის პრემიერი რაიან მარს წარდგა პარლამენტის წინაშე, მან გამორიცხა დახმარების მიღების გაგრძელება 28 თებერვლის შემდეგ. თუმცა ციპრასმა აღნიშნა, რომ შეერა ევროპელ პარტნიორებთან შესაძლებელი იქნება ეგრეთ წოდებული ხიდის მიღწევა, შუალედური შეთანხმების მიღწევა მომავალი 15 დღის განმავლობაში დეფოლტის თავიდან ასაცილებლად. ხიდის პროგრამა საბერძნეთს მოაგებინებს დროს ივნისამდე, რომ შეათანხმოს 240 მილიარდი ევროს ვალის გადახდა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო არსებითი წინსვლა იქნა მიღწეული ირანსა და ექვს სახელმწიფოს შორის. ეგვიპტის სახელმწიფოს საკუთრებაში მყოფ გაზეთ ალ-აჰრამში 9 თებერვალს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში პუტინმა თქვა, რომ მნიშვნელოვანი მომენტია ის, რომ არავინ უნდა შეეცადოს ერთმხრივი მოგება ნახოს ან მეტი ივაჭროს, ვიდრე ეს ამ რთული საკითხის გაწონასწორებულ და სამართლიანი მოგვარებისთვისაა საჭირო. პუტინის შეთანხმება მოხვა ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის განცხადებას, რომ ის დაუჭერს მხარს კარგ შეთანხმებას, რომელშიც არცერთი მხარე არ მიიღებს ყველაფერს, რაც სურს. 9 თებერვალს ღამე ძლიერი აფეთქება მოხდა დონეცკში. მისი დანახვა რამდენიმე კილომეტრიდან იყო შესაძლებელი. აფეთქების ტალღამ ქალაქის რამდენიმე შენობის შუშები ჩაამსხვრია. ინფორმაცია დაღუპულებზე ამ პერიოდისთვის გავრცელებული არ იყო. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი 9 თებერვალს ბრიუსელში მოლაპარაკებას მართავს სერბიის და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრებთან, რათა ბელგრადსა და პრისტინას შორის ურთიერთობის ნორმალიზება გაგრძელდეს. ეს შეხვედრა ამგვარი მოლაპარაკების პირველი პრეზიდენტი იქნება ორივე პრემიერის, ალექსანდრ ვუჩიჩის და კოსოვოს პრემიერის ისა მუსტაფასთვის. სერბია თავისი ყოფილი ოლქის დამოუკიდებლობას არ ცნობს. კოსოვომ 2008 წელს გამოაცხადა სერბიისგან გამოყოფა. ბრიუსელში შედგა შეთანხმება 2013 წელს ამ ორ ქვეყანას შორის, რომლის თანახმად ევროკავშირის გზა გაეხსნა შეიმუშაოს კოსოვოსთან სტაბილიზაციის და ასოცირების შეთანხმება და დაიწყოს მოლაპარაკება სერბიასთან ევროკავშირში მისი გაწევრიანების გარშემო. გამოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ახალი ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას.
ice up on the snowfields of white.
Promises never should be spoken.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
And hold misguided, we've done. When I made love to you
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel.
You said you'd be here by 9 and said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say.
All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right.
Do
until
me.
You played with my emotions and you made me cry.
Made
what you do?
You've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you were cheating on me, baby. How could you do it to me?
Do to me.
what you did to me.
You didn't have to do it to me, baby.
Heartbreak.
Come on.
Oh, tell the sister. Heartbreak. Oh, tell the sister. Heartbreak.
Why did you
wait?
You were so damn dangerous. Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskabluba. Reportajebi, Experta Shepasebebi, Socialurida Kulturulis Yahlebi, Tbilisidan, Sohumidan, Tskinvalidan. Israsat Swagan Vermoismet.
Quisminet, Sirchireze FM Ashwidida Otri. Ovalre, Otsterzat.
Ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როზანაია უძღვები. Საზოგადოების ნაწილი თვითმართლობის კოდექსის ზოგიერთი დებულების შეცვლას ემხრობა. გლეხების და ფერმერების უმრავლესობა აგრარული ქვეყნებისთვის აუცილებელ კონკრეტულ წესს არიცავს. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საფრანგეთის ქალაქ მარსელში დაუდგენელმა პირმა კალაშნიკოვის ავტომატიდან პოლიციელებს ეცხლი გაუხსნა. ადგილობრივი საინფორმაციო სააგენტოები ჯერჯერობით მხოლოდ იმას იუწყებიან, რომ შემთხვევის ადგილზე პოლიციის სპეცრაზმია მობილიზებული. სხვა დეტალები, მათ შორის ის არის თუ არა მსხვერპლი, ამ დროისთვის უცნობია. თბილისის საქალაქო სასამართლომ მსჯელობს იური ვაზაგაშვილის მკვლელობისთვის ბრალდებული პოლიციელის გია სოსანაშვილისთვის აღკვეთის ომის შეფარდების საკითხზე. პროკურატურა ბრალდებულისთვის პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს, დაცვის მხარე კი გირაოს. ადვოკატმა სოსო ჯოგლიძემ ჟურნალისტებს დღეს კვლავ განუცხადა, რომ გია სოსანაშვილი დანაშაულის ჩადენას უარყოფს.
შესაბამისად წადგენილ ბრალში მან გააკეთა ჩანაწერი მინაწერი, რომ იგი სრულიად თუ დანაშაულო და არც მოსთავს დამნაშავე წადგენილ ბრალდებაში. ვაპირებთ ალტერნატიული ექსპერტიზის დანიშნოს, მართალია ვაპირებთ, უნდა ჯერჯერობით უნდა შეურთავდეთ თვით ჩემი დაცვისკოპს და მისი ოჯახის წევრებს.
საქართველოს პროკურატურამ 8 თებერვალს განაცხადა, რომ საგამოძიებო და ოპერატიულ სამწებრო მოქმედებების შედეგად დაკავებულია პოლიციის თანამშრომელი გია სოსანაშვილი. მას კვირასვე წარედგინა დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის ოფიციალური ბრალდება. ერთ-ერთ მთავარ მტკიცებულებად პროკურატურამ დაასახელა კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილაში ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავზე აფეთქებული ხელყუმბარის ნაწილზე ექსპერტიზის შედეგად აღმოჩენილი დნმ-ის კვალი, რომელიც გამოძიების ინფორმაციით გია სოსანაშვილს ეკუთვნის. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის შეფასებით, იური ვაზაგაშვილის მკვლელობა მისი ფორმით და შესრულების მეთოდით არამხოლოდ დანაშაული, არამედ არაადამიანურობის მწვერვალი იყო. დავით უსუფაშვილის თქმით, თუ პროკურატურის მიერ ბრალდებული პირის დანაშაულ სასამართლოც დაადასტურებს, გაიხსნება ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე, რისთვისაც დიდი მადლობა ეკუთვნის ყველა შესაბამის სტრუქტურას.
მეორე მხრივ, ეს არის ეროვნული სირცხვილი, როდესაც პოლიციის თანამშრომელი ნაცვლად იმისა, რომ იცავდეს ადამიანის უფლებებს, გეგმავს და ახორციელებს ასეთ საზარელ დანაშაულს. ეროვნული სირცხვილი, რომ აღარ განმეორდეს, რომ თავიდან ავიცილოთ ასეთი ამბები, თავიდან ავიცილოთ პოლიციაში თუ ნებისმიერ სხვა უწყებაში ისეთი ადამიანების სამსახური, რომლებიც ასეთ თემებით არიან დაკავებული, ამისთვისაც საჭირო რეფორმა დაუყოვნებლივ.
პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა დღეს მონაწილეობა მიიღო საზოგადოებრივ ფორუმში, რომელზეც სწორედ პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების საკითხი განიხილეს. ამავე ფორუმის კიდევ ერთი მონაწილე, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლევან იზორიას განცხადებით, იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის გამო მოქმედი პოლიციელის ბრალეულობა სამინისტროს ოპერატიულ სამწებრო საქმიანობის შედეგადაც გამოვლინდა, რაც ლევან იზორიას შეფასებით მათ პრინციპულობას და მიუკერძოებლობას ცხადყოფს.
ბუნებრივი ამ მიმართულებით მუშაობას კიდევ უფრო გავაძლიერებთ იმისათვის, რომ თითოეულ ადამიანმა თავი იგრძნოს უსაფრთხოდ.
ლევან იზორიას განცხადებითვე იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმის გახსნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის კომპლექსური მუშაობის შედეგია. ამასთან ჯერჯერობით უცნობია იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის მოტივი. თემას უფრო დაწვრილებით საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. დღეს ვაშინგტონში გაიმართება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას და გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის მოლაპარაკება, რომლის უმთავრესი თემა ucrainaში შექმნილი ვითარებაა. მერკელი ობამას გააცნობს სამშვიდობო გეგმას, რომელიც საფრანგეთის პრეზიდენტის პრეზიდენტთან. ფრანსუა ოლანდთან ერთად გასულ კვირაში შესთავაზა უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტებს პოროშენკოს და პუტინს. დონბასელი სეპარატისტების ლიდერთა ინფორმაციით დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკებში ნებაყოფლობითი მობილიზაცია დაიწყო. დონეცკელი სეპარატისტების შტაბის წარმომადგენელმა ედუარდ ბასურინმა სააგენტო რია ნოვოსტის განუცხადა, რომ ჟურნალისტებს შეუძლიათ კომისარიატებში მივიდნენ და თავად ნახონ, როგორ მიმდინარეობს მობილიზაცია. ამასთან სააგენტოს კორესპონდენტი უწყება, რომ სამხედრო კომისარიატებთან ხალხმრავლობა არ შეინიშნება, რაც ერთ-ერთმა თანამშრომელმა იმით ახსნა, რომ მოხალისეები პირდაპირ მათთვის სასურველ მეთაურებთან მიდიან. ეტაპობრივი მობილიზაცია ჯერ კიდევ 15 იანვარს გამოაცხადა უკრაინის ხელისუფლებამაც. სოციოლოგების ინფორმაციით რუსეთში რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია ანტიდასავლურმა განწყობამ. ლევადა ცენტრის მიერ ჩატარებული ბოლო გამოკვლევის შედეგად ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს გამოკითხულთა 91%, ევროკავშირის შემთხვევაში კი ეს მაჩვენებელი 71% შეადგენს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თვითმმართველობის კოდექსის ზოგიერთი დებულების შეცვლა საოცრებლად მიიჩნევს არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი. მათ პოზიციას იზიარებენ აქტიური ამომრჩევლებიც, რომლებიც მაგალითისთვის არჩეული პირების უკან გამოწვევის მექანიზმის საჭიროებაზე საუბრობენ. გორში დღეს გამართულ დისკუსიას სამ თემებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური დაესწრო.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისში დისკუსია გაიმართა. დისკუსია თვითმმართველობის არჩეული წევრების იმუნიტეტის საკითხზე ხებოდა. საია ახორციელებს პროექტს თვითმმართველობის რეფორმის ხელშეწყობა საქართველოში. პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს როგორც თვითმმართველობის წევრების, ასევე არასამთავრობო სექტორის და საზოგადოების წარმომადგენლების გამოკითხვა. კითხვარი რამდენიმე კითხვისგან შედგება და ძირითადად არჩევითი თანამდებობის პირების იმუნიტეტის საკითხს ეხება. დღევანდელი თვითმმართველობის კანონმდებლობის მიხედვით, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებისგან განსხვავებით, არჩეული მეერები, გამგებლები და საკრებულოს წევრები ვერ სარგებლობენ სისხლის სამართლებრივი იმუნიტეტით. გარდა ამისა, არჩეული მერის და გამგებლის იმპიჩმენტის საკითხის დაყენება შეუძლია საკრებულოს, რომელიც შესაძლოა სულაც არ ემთხვეოდეს ამორჩევლების ინტერესებს და მხოლოდ პოლიტიკური ვითარებით იყოს ნაკარნახევი. საიას გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ ამ მექანიზმით არჩეული მერის და გამგებლის თავისუფლების ხარისხი შეზღუდულია.
არაფერს არ მომკიცებს. ყავს ჩვენ ცალკე არჩეული გამგებელი და ცალკე არჩეული მერი. საკრებულოში ყავს, კი ბატონო, დღეს ერთი გუნდია, მაგრამ ცოტათი იცოლება ამიდი შიგნით, საქმენი უფრთობა უნდა იყოს და არა პოლიტიკური დაკვეთები.
საზოგადოების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ არჩევითი თანამდებობის პირების უნდობლობის საკითხის დასმა მხოლოდ ამომრჩეველს უნდა შეეძლოს. გორის სადისკუსიო კლუბის ხელმძღვანელი რეზო ოქროაშვილი მიიჩნევს, რომ დაუცველი არჩევითი თანამდებობის პირის თავისუფლების ხარისხი ძალიან დაბალი იქნება.
მერს ირჩევს ხალხი და ამ დროს საკრებულოს წევრის თუნდაც მაჟორიტარიაკოთ, რომელიც რაღაცა კონკრეტულ უბანში არჩეული, ოლქში არჩეული, ამის გამოწვევის უფლება არ აქვს ამომრჩევლებს. ხოდა გამოდის, რომ რაღაც ასე ვთქვათ, გაჭედილ სიტუაციაში მერი ან გამგებელი საკრებულოს წევრთან შედარებით.
დისკუსია გაიმართა საკრებულოს წევრის, გამგებლის და მერის გამოწვევის საკითხზეც. იურისტების აზრით, განსაზღვრული უნდა იყოს ის მექანიზმები, რომლითაც უმოქმედო წევრების გამოწვევა იქნება შესაძლებელი. კითხვაში ამ მიმართულებით ლოკალური რეფერენდუმის საკითხებიც არის შადებული.
ვიცოთ უკან არ მომწონს არაკეთებს საქმეს, ხო რამდენი გვაქვს ჩვენ ესე პრეტენზია და პრობლემა, მაჟორიტარი იქნება, პროპორციული წესით არჩეული იქნება, ანუ ვინც გინდა იყოს, გვაქვს პრობლემა, მაგრამ უკან გამოწვევის მექანიზმი არა გვაქვს ჩვენ ამ შემთხვევაში, არა და მიაგირჩია და ხო უკან აღარა მაქვს უფლება, რომ ჩემი არჩევანი წარმო
დავამატებ, როდესაც შენივე არჩეული დეპუტატი ან მაჟორიტარი კანდიდატი რაღაცას რო სწხოვს ამომრჩეველი და ეუბნება, რომ შენ აი ამას არაკეთებ, და ის რო ეუბნება ძალიან აგდებული
ამ საკითხზე კვლევის დასრულების შემდეგ საია პარლამენტში საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატივა ჩევა. იურისტების აზრით აუცილებელი იქნება საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელებაც.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.
თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ევროპის ქვეყნებში, სადაც აგრარული სფერო განსაკუთრებულად განვითარებულია, სხვასაკითხებთან ერთად ყურადღებას საძორებად გამოყენებული მინდვრების მოვლასაც უთმობენ. ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს, რის შესახებაც რეგიონულმა უწყებელთა ასოციაციის მიერ მოწვეული აგროჟურნალისტი და მარკეტოლოგი ჰუზე როუზ ბრიქსი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჟურნალისტებს ესაუბრა. მიღებული ინფორმაციის შემდეგ ახალციხეში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი დაინტერესდა, თუ რა ვითარება ამ მხრივ ქვეყანაში.
ზუსტად არ ვიცი, მე მგონი ალბათ ერთი 80 გექტარამდე იქნება სახელმწიფოს ქონებაზე ზის ან სოფლის ქონებაზე.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაჭერაკში მცხოვრები არამბეგოიანი იმ ფერმერთა რიცხვს მიეკუთვნება, ვინც არ იცის, რომ საძორებს, სადაც მათი პირუტყვი იკვებება, მოვლა, გასარწყავიანება და ნიადაგის საფარის განახლება სჭირდება. ფერმერები ამბობენ, რომ მათ სოფელს გამოყოფილი აქვს ტერიტორიის გარკვეული ნაწილი, სადაც პირუტყვს საძოვარზე უშვებენ, თუმცა ეს ტერიტორია რაფორმით არის მათი სოფლის კუთვნილებაში, ამის შესახებ არაფერი იციან.
საქონლის საძოვრები ხან ახალქალაქის მხარეზე მიყავთ, ხან აქეთ მიყავთ, მაგრამ იმდენი საძოვარი არ არის. მან ტყანები არ აქვს, არაფერი არ აქვს.
საძოვარი ვინ მოხლას, ვინ თესავს, არავინ არ მოხლას, არავინ არ თესავს. ბალახი რას გამოდის, ეგ 100 წლით ეგ გამოდის.
იჯარებით ადრე იყო აღებო, ახლა უკვე არავის არ აქვს იჯარა უკვე.
საძოვრების მოვლა პატრონობა, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა, ამაზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე საუბრობს. მამუკა თამარაძე ამბობს, რომ ფერმერების უმრავლესობა არ არის ინფორმირებული, თუ როგორ შეიძლება საძოვრებს მოუაროს. მისივე თქმით, საკითხით მხოლოდ ის ფერმერები ინტერესდებიან, ვისაც გარკვეული ფართობი აქვთ დაკანონებული. მამუკა თამარაძის თქმით, ეკონომიკის სამინისტრომ საძოვრებისთვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთების აღრიცხვა უკვე დაიწყო.
ძირითადი პრინციპი თემში, აი სათემო საძოვრები რო ვთქვა, სოფლის საძოვრებზე, რასაც ვერიცავენ ან არიცავენ, არის მორიგეობითი ძოვება. ეს ნიშნავს, რომ ერთი და იგივე ადგილზე ყოველდღე არ უნდა აძოვოს საქონელი. გადაანაწილებული უნდა იყოს დაახლოებით სულადობაზე გადაანგარიშებით, რომ ერთ დღეს ერთ გარკვეულ მონაკვეთზე მოხდეს ძოვება, რამოდენიმე დღის განმავლობაში, შემდეგ უკვე სხვა მონაკვეთზე. თუმცა ჩვენთან იმდენია საძოვრები, რომ აცულადობა საკონდის პრობლემა არ უნდა იყოს.
პირუტყვისთვის საკვები ბალახის შემცირება და გაქრობა, შინაური ცხოველის სისუსტე და რძის კალორიულობის შემცირება. ეს იმ პრობლემების არასრული ჩამონათვალია, რასაც უყურადღებოდ დარჩენილი საძოვრები იწვევს. გარემოს დაცვის საკითხზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პრობლემა ისევე როგორც დანარჩენ საქართველოში, სამცხე-ჯავახეთშიც მწვავე დგას. რეგიონული განვითარების სააგენტოს ასოციაციის ხელმძღვანელის ნანა ზუბაშვილის თქმით, ფერმერები პირუტყვს ყოველთვის ერთსა და იმავე საძოვარზე მწყემსავენ, რაც ტერიტორიების გაუდაბნოებას იწვევს. მისივე განმარტებით, ყველა პრობლემის მიზეზი ქვეყანაში საძოვრებზე საზღვრების არარსებობაა.
ზოგადად ჩვენი სათიბ საძოვრები ხასიათდება ბალახოვანი მცენარეული ყუათიანი საკვებია, ეს პირუტყვისათვის. როცა გაუფასურება ხდება, ანუ მრავალფეროვნება მცირდება ამ ბალახების, ხო? შესაბამისად, ეს თივა და ეს მასა უკვე საკვები მასა არის საკვები ღირებულებით ნაკლები. რაც იწვევს უკვე პირუტყვის სუსტად ყოფნას, იგივე რძის კალორიულობის შემცირებას და ასე შემდეგ. მეორე პრობლემა ეს არის უკვე გადაძოვება. ადრე პერიოდულად იყოფოდა ხოლმე ზაფხულის და ზამთრის სათიბ საძოვრები.
ნანა ზუბაშვილი იმასაც განმარტავს, რომ სახელმწიფომ საძოვრები მკაცრად უნდა გააკონტროლოს. მისი განმარტებით პირველ რიგში საჭიროა მათი აღრიცხვა და დარეგულირება. ამავე დროს უნდა მოხდეს ბალახის საფარის გაუმჯობესება და გასარწყავიანება, რათა მრავალწლიანი მცენარეები არ განადგურდეს. საქართველოსგან განსხვავებით, პირუტყვისთვის გამოყოფილი საძოვრების მოვლა პატრონობა ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ევროპული ქვეყნებისთვის, სადაც საძოვრებზე ბალახის საფარის განახლება და შემდეგ მისი მოვლა მუდმივად ხდება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს, ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს უნგრეთში. ბუდაპეშტში დაგეგმილია პრემიერ-მინისტრების ღარიბაშვილის და ორბანის პირისპირ შეხვედრა და ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების მოლაპარაკება გაფართოებული შემადგენლობით, ასევე საქართველო-უნგრეთის ბიზნეს ფორუმი.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ადვოკატთა ასოციაცია მისი წევრი დავით ასათიანი შესთავაზა. დღეს ვერამდენმე არასამთავრობო ორგანიზაცია უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე მოსამართლის ნინო გვენეტაძის კანდიდატურა წარუდგინა პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. თავად გიორგი მარგველაშვილის საპარლამენტო მდივანი გიორგი კვერენჩხელძე განმარტავს, რომ შერჩევის პროცესის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტი პარლამენტს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატს წარუდგენს 23 თებერვლამდე, სწორედ ამ დროს იწურება მოქმედი თავმჯდომარის კონსტანტინე კუბლაშვილის ათწლიანი უფლებამოსილების ვადა. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to This is America in VOA Special English. I'm Christopher Cruz.
And I'm Faith Lapidus. Some jobs require little or no creativity. Other jobs are all about creativity. This week on our program, we meet two Americans who put their imaginations to work in very different ways. One is a saddle maker. The other is a poet.
Nancy Martini has worked with horses all her life. She learned riding and roping when she grew up on a cattle ranch.
From whenever I was a little kid, I was always doing what the men did. And then as I got older and rodeoed and into the producing rodeos, I've always worked with men.
Ms. Martini started making Western saddles for fun, as a hobby. Now she has a waiting list. People have to wait up to 3 years to buy one of her saddles.
I've had people ask me that. They think you have to be big and strong and tough to build saddles, and you don't. You have to have a sharp knife.
A sharp knife is just a tool. A good saddle maker also has to have an artistic sense for carving and shaping designs into leather.
Like here at the start, I'll hit it pretty hard, and then I want that to look like there's some contour to that pedal.
She cuts the leather into complex patterns of flowers and leaves. This is a skill she first learned as a teenager. She watched her father tool leather.
So when I was 15, I talked him into helping me get started tooling. And then I kind of took his tools and I made myself a belt. And of course, my friends at school, they had to have a Western belt, and kind of started just like that.
She began by making things like belts and purses. Then she met one of the best saddle makers around, Dale Harwood. He made her a saddle tree. A tree is the form for a saddle that all the leather gets attached to. Nancy Martini had tooled saddles before, but she had never made one herself. She worked on the leather design at home. Then she would go to Dale Harwood's shop for advice.
He'd walk me through things, and I'd make little notes, and then I had my little notebook after I got through this first saddle.
That notebook became her best tool.
I got my nerve up and I started on the kid saddle and look at my notebook. And when I'd get in a real wreck, I'd call Dale, and when he had time, he'd help me and I'd get through. Well, I got them saddles built, and then somebody would say, well, hey, why don't you build me a saddle?
That was how Nancy Martini got into the saddle-making business 20 years ago. People usually learn about her from others. She does not have a shop. She lives and works in the Pocimaroy Valley near May, Idaho. She lives on a ranch that has been in her husband's family for 120 years. The ranch has a barn where she keeps her own saddle and the ones she has made for her family. She says most of her customers are ranchers and cowboys and cowgirls who live in the area.
I guess that's probably part of my success as a saddle maker and why men don't hesitate to order a saddle from me, because a lot of the people that order saddles from me know me, or they know of me enough to know that I can rope a little bit. You know, when we're talking about horns, I know what we're talking about and fitting your horse.
Some of her saddles have silver and detailed flower designs, but many others are more simple.
I want a plain saddle to be considered beautiful as well as a full-flowered saddle. So if someone says, oh, your work is beautiful, I want that to mean all of the work. I hope that's what it means. That's what would be my goal.
Nancy Martini also makes other leather goods, including purses. She may work with cowboys, but she says that does not mean she cannot make something more feminine once in a while.
Pinsky was born in 1940. He grew up in New Jersey, in the working-class town of Long Branch, near the Atlantic coast. He found happiness playing jazz in the high school band. That experience also led him to find happiness in poetry.
When I was a teenager, just about the only thing I could do right was play music. In my high school graduating class, I certainly was not voted most literary boy. I was voted most musical boy. And the one thing led to the other.
Mr. Pinsky says jazz and poetry are similar.
Jazz and poetry both involve a structure that may be familiar and to some extent predictable, and then you try to create as much surprise and spontaneity and feeling and variation while also respecting that structure.
For Robert Pinsky, poetry is not just an emotional experience, but also a physical one. He moves back and forth as he reads one of his poems called The Want Bone. The bone is a shark jaw that he found on a beach. Here is part of that poem.
The bone tasted of nothing and smelled of nothing. A scalded, toothless harp, uncrushed, unstrung. The joined arcs made the shape of birth and craving, and the welded open shape kept mouthing, oh. the beach, scrubbed and etched and pickled it clean. But oh, I love you, it sings. My little, my country, my food, my parent, my child. I want you, my own, my flower, my thin, my life, my lightness, my oh.
Robert Pinsky says poetry is also like dance, an art form where the medium is the human body itself.
And that makes it very intimate. It's on that human scale. It's my advice for people who have, alas, somehow learned that poetry is difficult, or they think they've learned that they don't have a taste for it. Say it aloud. You feel what it's like to say it with your breath and your tongue and your voice box and all that. And along with that intimacy, there's something social about it. And I try to make works of art out of something everybody uses all day long. Dollar bills and quarters and credit cards. We use words all day long. Say, is that your car? I think it's blocking mine. And I love you, but not that way. Or how good is the soup of the day today? We're using words.
Mr. Pinsky has a doctorate from Stanford University. He taught at Wellesley College and the University of California, Berkeley, before coming to Boston University. He is a professor in the Creative Writing Program. His books include Poetry Collections, Criticism, and Translations. His honors include awards for his 1994 translation of Dante's Inferno from Italian.
In 1997, the Librarian of Congress named Robert Pinsky as Poet Laureate of the United States. Mr. Pinsky is the only laureate to have been reappointed twice. He served as the nation's official poet until the year 2000. The position at the Library of Congress has existed under different names since the 1930s. The current poet laureate is W.S. Merwin.
Robert Pinsky is proud that something he started called the Favorite Poem Project is still popular. The project invites everyday people to introduce a poem that is meaningful to them and then read it on video. The videos can be found online at favoritepoem.org. In one video, a United States Marine officer named Steve Contiguero reads a poem. He reads Politics by William Butler Yeats, who died in 1939.
How can I, that girl standing there, my attention fix on Roman or Russian or on Spanish politics? Yet here's a traveled man that knows what he talks about, and there's a politician that is both read and thought, and maybe what they say is true of war and war's alarms, but oh, that I were young again and held her in my arms.
A new collection of selected poems by Robert Pinsky will be published in April. Here, he is reading part of a poem first published in 1999. The poem is called Samurai Song.
When I had no roof, I made audacity my roof. When I had no supper, my eyes dined. When I had no eyes, I listened. When I had no ears, I thought. When I had no thought, I waited. When I had no father, I made care my father. When I had no mother, I embraced order. When I had no friend, I made quiet my friend. When I had no enemy, I opposed my body. When I had no temple, I made my voice my temple. I have no priest. My tongue is my choir.
Our program program was written and produced by Brianna Blake, with reporting by Sadie Babbitts and Adam Phillips. I'm Faith Lapidus.
And I'm Christopher Cruz. You can find transcripts and MP3s of our programs at voaspecialenglish.com. We'll post a link to favoritepoem.org and show you pictures of Nancy Martini and her saddles. You can also stay in touch with us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for This is America in VOA Special English.